რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს აპელაცია ტრამპის შემოღებული სავიზო აკრძალვის აღდგენის თაობაზე. ტრამპი პოროშენკოს ეუბნება, რომ შეერთებული შტატები იმუშავებს უკრაინაში მშვიდობის აღსადგენად. თურქეთში 400 მეტი პირი დააკავეს ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციის ფარგლებში. სან-ფრანცისკოში ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს მიერ სასწრაფო წესით შეტანილი აპელაცია, რომლის თანახმადაც დაუყოვნებლივ უნდა აღდგენილიყო პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ბრძანება შვიდი, უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ტოლვილებისთვის შეერთებულ შტატებში დროებით შესვლის აკრძალვის შესახებ. სან-ფრანცისკოს სასამართლომ ვაშინგტონის შტატს და ტრამპის ადმინისტრაციას მოსთხოვა მეტი არგუმენტაციის წარდგენა 6 თებერვალამდე. რეგიონული სასამართლოს მოსამართლემ ჯეიმს რობარტმა 3 თებერვალს გვიან საღამოს გამოსცა გადაწყვეტილება, რომ ტრამპის ბრძანების აღსრულება უნდა შეჩერდეს მანამ, სანამ სასამართლო მის შესახებ საქმეს განიხილავს. იუსტიციის სამინისტრომ ამის პასუხად თქვა, რომ მოსამართლის განჩინება შეიცავდა ვარაუდებს პრეზიდენტის მიერ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე და ზიანს აყენებდა საზოგადოებას ამ ბრძანების შესრულებისთვის წინაღობის შექმნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერით მწვავე მესიჯით გამოეხმაურა მოსამართლე რობარტს. მას უწოდა ეგრეთ წოდებული მოსამართლე და მის მოსაზრებას სასაცილო. ტრამპის თქმით, მოსამართლის გადაწყვეტილება გაუქმებულია. ტრამპი მის მიერ 27 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებას ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებით ამართლებს, მაგრამ ოპონენტები აცხადებენ, რომ ის არაკონსტიტუციურად იღებს მიზანში ადამიანებს მათი რელიგიიდან გამომდინარე. ტრამპის ბრძანება ირანის, ერაყის, ლიბიის, სომალის, სუდანის, სირიის და იემენის მოქალაქეებს 90 დღის განმავლობაში უკრძალავს ქვეყანაში შესვლას, 120 დღით კრძალავს ტოლვილების შეშვებას და განუსაზღვრელი დროით კრძალავს სირიელი ტოლვილების მიღებას. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს უთხრა, რომ შეერთებული შტატები იმუშავებს აღმოსავლეთ უკრაინაში სისხლიანი კონფლიქტის დასასრულებლად. განცხადებაში, რომელიც 4 თებერვალს გავრცელდა, ასევე ნათქვამია, რომ ორმა ლიდერმა ახლო მომავალში შეხვედრის შესაძლებლობაც განიხილა. პოროშენკოს ოფისის განცხადების თანახმად, ლიდერებმა აღნიშნეს სრული ზავის დამყარების დაუყოვნებელი საჭიროება რეგიონში. უკრაინის პრეზიდენტმა ტრამპს მადლობა გადაუხადა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის გამოცხადებული ძლიერი მხარდაჭერისთვის. ტრამპის და პოროშენკოს სატელეფონო საუბრის ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის ესკალაცია მთავრობის ძალებს და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, რასაც უმცირე 35 ადამიანი ამსხვერპლა მიმდინარე კვირაში. უკრაინას შეშფოთებით აფასებს შესაძლებლობას, რომ ტრამპმა შეიძლება რუსეთს მოუხსნას გარკვეული სანქციები, რომლებიც დაწესდა მოსკოვის მიერ 2014 წელს ყირიმის ანექსირების და უკრაინაში სეპარატისტების სამხედრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური მხარდაჭერის გამო. თურქეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ 440-ზე მეტი პირი დააკავა, როგორც აცხადებენ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ქონის გამო. ამ ცნობას 5 თებერვალს არცელებს სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო. ეს ყველაზე მაღალი რაოდენობაა დაკავებული ადამიანებისა თურქეთში ამ ექსტრემისტულ ჯგუფთან ბრძოლის ფარგლებში. სააგენტო ანადოლუს ცნობით, ისლამური სახელმწიფოს წევრობა შეჭმიტანილი 60 პირი, მათი უმრავლესობა უცხოეთის მოქალაქე, 5 თებერვალს დილით ადრე დააპატიმრეს ანკარაში, 150-მდე პირი სირიის საზღვართან ახლოს. გამთენიისა ჩატარებულმა ოპერაციამ მოიცვა რამდენიმე ქალაქი სტამბოლის ჩათვლით. როგორც იუწყებიან, 9 ეჭმიტანილი ქალაქი იზმირში გეგმავდა თავდასხმის მოწყობას. თურქეთმა გააძლიერა ანტიტერორისტული მუშაობა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში იყო არშემდგარი გადატრიალების მცდელობა და ათობით სისხლიანი თავდასხმა, რომლებიც უკავშირდება ისლამური სახელმწიფოს ან ქურთული ძალების ექსტრემისტებს. რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი სორინ გრინდეანუ აცხადებს, რომ მისი მთავრობა უკან წაიღებს კანონს, რომელიც ოფიციალური კორუფციის ზოგიერთი ფორმის დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს და რომლის გამოც ქვეყანაში უკვე ერთი კვირაა მიმდინარეობს მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. არ მინდა უკრაინელი ხალხი უკაცრავად, არ მინდა რუმინელი ხალხის გახლეჩა გამოვიწვიო, უთხრა გრინდეანუმ ჟურნალისტებს. უკვე მეხუთე დღეა 10,000-ობით მოქალაქე აპროტესტებს ამ კანონს. პოლიციის შეფასებით 4 თებერვალს აქციის მონაწილეთა რაოდენობა გაუტოლდა 330,000, რაც ყველაზე მასშტაბური რაოდენობაა მას შემდეგ, რაც 1999 წელს კომუნისტი დიქტატორი ნიკოლაი ჩაუშესკუ დაამხეს. გრინდეანოს განცხადებით ტელევიზიით გადაცემის მომენტში პოლიციის შეფასებით 150,000-მდე დემონსტრანტი მისი ოფისის წინ იყო შეკრებილი და პრემიერის გადადგომის შესახებ სკანდირებდა ლოზუნგებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
Cuts both ways. No more illusions. today, 'cause I feel too much. Let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ramiz Əskərin Yenicə Şapdan çıxmış Orxan Abidələri kitabının izinə düşəcək.
Orxan Abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Ölkənin tanınmış şəxslərini ən çox titrədən kino kadrlarından xəbər tutacaq.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını o ki maşına minir və maşını partlayır.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərini eşidəcək və hər dəfə türkoloq Ramiz Əskərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan türkologiyanın qabaqcıl məktəbidir. Hələ ora biraz Azərbaycan aliminin ayağı dəymir.
İndi 7 xəbər. Kino xadimləri mükafatlandırıldı. Avqustun 2-si Azərbaycan kinosu 114 yaşını tamamladı. Bu münasibətlə paytaxtda bir sıra tədbirlər keçirildi. Rüstəm İbrahimbəyovun rəhbərliyi etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqı 3 kino xadimini mükafatlandırdı. Nizami Kino Teatrında düzenlənən başqa bir tədbirdə isə Şəfiqə Məmmədovanın rəhbərliyi etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqı yeni təsis etdiyi mükafatı xalq artisti Yaşar Noriyə verdi. Türkiyədə müalicə olunaraq Bakıya dönən Yaşar Norinin kino günündən 2 gün sonra Şəfiqə Məmmədovanın başçılıq etdiyi Kinematoqrafçılar İttifaqına üz yazıldığı xəbər yayıldı. Yeni sezon ixtisarlarla başlayacaq. Azərbaycanın bir sıra mədəniyyət qurumlarında yaş sensi ilə bağlı ixtisarlar olacaq. Bununla bağlı həm Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı, həm də digər müəssisələrdə ixtisarlar nəzərdə tutulur. Gənc Tamaşaçılar Teatrından ixtisara düşənlər arasında teatrın baş rejissoru xalq artisti Cənnət Səlimovanın, Muğam Teatrından isə Arif Qaziyevin adı var. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına yeni baş rejissorun Bəhram Osmanovun təyin olunacağı xəbər yayılıb. Mədəniyyət ocaqlarında yeni ixtisarlarla bağlı tam məlumatın yeni sezonun açıqlanacağı güman olunur. Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində Professor Əkrəm Cəfərin şəxsi fondu yaradılır. Xəbəri Milli Elmlər Akademiyasının saytı yayıb. Görkəmli Azərbaycan alimi, filologiya elmləri doktoru Professor Əkrəm Cəfər klassik şərq ədəbiyyatının və orta əsrlər Azərbaycan poeziyasının yorulmaz tədqiqatçısı olub. Ailəsi mərhum alimin bir sıra fotoşəkillərini, dövrünün görkəmli şəxsiyyətləri ilə məktublaşmalarını, əsərlərinin əl yazmalarını Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinə təqdim edib. Hazırda həmin eksponatların təsnifi üzərində iş aparılır və bu yaxınlarda muzeydə Əkrəm Cəfərin ayrıcə şəxsi fondu yaradılacaq. Xatırladaq ki, muzeydə Mirzə Fətəli Axundov, Fridun bəy Köçərli, Cəlil Məmmədquluzadə, Nəriman Nərimanov, Nəcəf bəy Vəzirov və digərlərinin şəxsi fondları var. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitab çap olunub. Milli Elmlər Akademiyasının əlyazmalar institutunun şöbə müdiri Azadə Musabəylinin xarici ölkələrdəki Azərbaycan əlyazmalarının toplu kataloqu adlı kitabı Elm, Redaksiya, Nəşriyyat və Poliqrafiya mərkəzində nəşr olunub. Toplu kataloqun təqdim olunan başlanğıc 3 ildir 685 Azərbaycanlı müəllifi xarici ölkələrdəki 10 mindən artıq əlyazma nüsxələrindən ibarət materiallara əhatə edir. Goranboyda tapılan kurqanın öyrənilməsinə başlanıb. Milli Elmlər Akademiyasının Arkeologiya və Etnografiya İnstitutu Goranboy rayonu ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş tarixi yerlərdə tədqiqat işləri aparacaq. Aparılan tədqiqatlar zamanı Səfi Kürd ərazisində 4500 il tarixi olan yaşayış məskəni, həmçinin ilk tunç dövrünə aid ondan artıq insanın dəfn olduğu kurqan aşkar edilib. Bu da alimlərin bölgəni daha dərindən öyrənməsinə əsas verir. Xatırladaq ki, son illər Goranboyda çoxlu sayda kurqanlar aşkar olunub. Hətta 2008-ci ildə Səfi Kürd və Qaradağlı kəndlərində tapılan kurqanlardan biri qarət olunub. Mütəxəssislər eramızdan əvvəl 12-10-cu əsrlərin zəngin ailələrinə məxsus qəbirlərindən adətən zinət və məişət qabları tapıldığını demişdilər. Ancaq tunç dövrünə aid kurqan tipli qəbirlərin nə zaman və kimlər tərəfindən qarət olunduğu bilinməmişdi. Qafqaz Amazonlarından bəhs edən sərgi keçiriləcək. Almaniyada fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəv adına Azərbaycan Mədəniyyət İnstitutunun direktoru Nurida Atəşi tərəfindən Qafqaz Amazonları mövzusunda sərgi və beynəlxalq elm konfrans təşkil ediləcək. Xəbəri Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin saytı yayıb. Xəbərdə bildirilir ki, sərginin təşkili məqsədi ilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və İranın müxtəlif bölgələrinə elm ekspedisiyalar planlaşdırılır. Sərgidə Azərbaycan, Rusiya, İran, Almaniya və Gürcüstanın müxtəlif mənbələrindən əldə ediləcək tarixi və arxeoloji artefaktların təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Xəbərdə vurğulanır ki, sərgi materiallarının seçilməsi üçün 16-27 iyul tarixində Nurida Atəşi və Nazirliyin əməkdaşı Azərbaycanın müxtəlif regionlarına Qəbələ, Qax, Oğuz, Zaqatala, Şəki, Balakənd, Mingəçevir və s. səfər edib. Növbəti səfər sentyabrda Dağıstan, Gürcüstan və İran olacaq. Və bir səsli xəbər. Azərbaycanın tanınmış şəxsləri ən sevdikləri kino kadrlarından danışdılar. İz proqramının Azadlıq Radiosunun saytında ötən aydan başlayan ən sevdiyiniz kino kadr rubrikasından bəzi cavabları sizin nəzərinizə çatdırırıq. Müzik Beləliklə, saytımızda ölkənin tanımışlarına bir sualla üst tuturuq. Dünya kinosunda yaddaşınıza həkk olunan, sizi titrədən kadr varmı? Varsa hansıdır? Cavabları dinləyin. Kinoşünas Aydın Kazımzadə.
1945-ci ildə Arşım Allam filmi çəkiləndən sonra mən ona ilk dəfə 46-cı ildə 6 yaşında baxmışam. Özü də deməli burada 5 mərtəbənin yanında orada yay kinoteatrı var idi vaxtıyla. O yay kinoteatrında baxdım 6 yaşında və məni o Rəşid Bebitovun Leyla Bədirbəyli onların ikisinin o finalda bir səhnəsi var. Bir-birlərinə baxırlar belə və o oxuyu, aryanı oxuyurlar. O özünü ki, asmaq istəyir deyə. O bax, o anda ki, gəlir, içəri girir, mahnı oxuyur, aşın malına və düşür aşağı və bunların final səhnəsi var. O məni tutdu, elə tutdu ki, o 6 yaşında uşaq Kubinkaya gəlib çatana qədər, evimizi çatana qədər mən özümə gələ bilmirdim 6 yaşında. İndiyə qədər mənim yadımdan çıxmır və mən bu barədə Rəşid Bebitova da danışmışam, Leyla xanıma da danışmışam.
Allah rəhmət eləsin.
Və hər ikisi Allah rəhmət eləsin və çox təəccübləniblər ki, 6 yaşında uşaq yəni bu nətər qavraya bilər.
Teatr tənqidçisi Aydın Talıbzadə.
Andrey Tarkovskinin Güzgü adlı bir filmi var. O filmdə belə bir kadr həmişə mənim yadımdadır. Kəpərin üstündə Margarita Telkova əyləşib və kəpərin qarşısından yaxın kəmənliyi başlayır. Və hər tərəf sakitlikdir. Birdən bu kəmənliyin, bu yaşıllığın üstü ilə bir külək qaçışır. Bax, bu kadr mənim yadımda qalıb. Bir də xəta edirəm, əgər onu deməsəm ki, Gün Keçdi filmində Arif Babayevin çəkdiyi unikal bir kadr var. Mən Bakılı olduğum üçün və Bakını çox sevdiyim üçün bu kadr həmişə mənimlədir. İçəri şəhərdə Arif Babayev damların üstündən asılmış, dirələrdən asılan parçaların arasından Bakını panorama edir. Bax, bu mənim üçün iki ən belə deyə də subjektiv və yadda qalan kadrlardır.
Yazıcı Əli Əmirli.
Sevda xanım, deməli, dünya kinosunda, Azərbaycan, Rus kinosunda mənim diqqətimi cəlb eləyən filmlər və təbii ki, orada yaxşı kadrlar, yaxşı epizodlar var. Bunlardan birini konkret durmalar uçur filmini yada salmaq istərdim. Orada Tatyana Samoylovanın oyunu mənim dəhşətli dərəcədə xoşuma gəlir. Kalatozovun filmidir. Və burada onun, deməli, sevmədiyi adamın, o sevgilisi əsgər gedəndən sonra sevmədiyi adamın, o sevgilisinin əmisi olubu gərək ki. O təklif eləyən ona evlənmək təklifini, o qadın çox hiddətlə onu şilləliyir və son nəticədə ağlayır, şilləliyir və onun təklifini qəbul eləyir. Bu qadın xarakterini açmaq üçün və yaxud qəribəliyini göstərmək üçün çox maraqlı kadr idi, mənim beynimə həkk olub qalıb. Sonra təbii ki, Fellini filmlərinin Amarkor filmində o qarın içində adamlar bir-birdən qar topu oynayır və bütün bunların arasında birdən tovuz quşu hardansa uçub gəlir və bütün ekranı tutur, onun quyruğunu açması bütün gözəlliyi ilə, əlvanlığı ilə bu qarın içərisində, bu adamların içərisində qəribə bir təbiət gözəlliyini göstərir. Bax, bu çox yadda qalan effektli bir səhnə idi və mənim həmişə bu barədə düşünürəm ki, kino dilini yaxşı bilən rejissor, estetikasını bilən adam bu gözlənilməz kadrları bəlkə də heç o hadisələrin özünə uyğun deyil, amma bax, o estetik təsir, qəfil gözlənilməz təsirdən bu maraqlı idi.
Kino rejissor Elçi Musaoğlu.
Tarkovski yazmaq üçün birinci şey, Stalker. Orada zonaya gedəndə üç nəfər, deməli, alim, Stalker və yazıcı. Şeyin üstündə, Brezinyan üstündə gedirlər. Uzun bir kadrdır. Oturublar sakitcə və o yolu gedirlər. Yalnız Brezinyanın, yəni o təkərlərin səsi eşidilir. Bir budur. Bir də epizod istəsək, epizod da yəni Tarkovski qurban vermədə əsas o sonuncu kulminasiya nöqtəsi var. O evi yandırır. Bax, o epizod xoşuma gəlir mənim. Evi yandırır, sonra maşın gəlir və Aleksandr aparırlar.
Tarixçi alim Cəmil Həsənli.
Yadımda qalan əlbəttə epizodlar çoxdur müxtəlif filmlərdən, amma xüsusilə o Sovet dövründə Bir Cənub Şəhəri filmində bir epizod var. O cinayətkarı tutmaq istəyəndə milisioner deyir, Xəllov Naryab göndərmək istəyirdi. Dedim, lazımdır, özüm gətirəcəyim.
Dirijor Azad Əliyev.
O Sicilya adasında cavan Michael Corleone öz adaxlısını, o ki maşına minir və maşını partlayır.
Bizim qalay.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanımış türkoloq Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı kitabın müəllifi Ramiz Əsgərdir. Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Təbrik edirəm, yeni bir kitabla gəlmişsiniz.
Sağ olun, bizim də işimiz odur.
Valla, 2-3 aydan bir yeni bir kitab nəşr etdirirsiniz. Bu qədər güc, bu qədər əzmkarlıq, hardandır sizdə?
Valla, nə deyim, bilmirəm şimdi. Bizdə yazmasaq kim yazmalıdır? Yazmaq lazımdır, axır ki, Azərbaycan ziyalısı bəzi kitabları yazmalıdır. Onun içində təməl kitablar var, ana kitablar var. Bəzilərində belə yol üstü obirlər yazsın, yazmaq olar. Məsələn, bu Orxun Abidələri bizim üçün son dərəcə vacib bir əsərdir. Əvvəla 70-ci illərdən başlayaraq, indiki Bakı Dövlət Universiteti və indiki Azərbaycan Pedagoji Universitetində bu Orxun Yenisey abidələri tədris olunub. Bu gün də davam edir. Bir çox kitablar yazılıb. Məsələn, Əbülfəz müəllim Rəcəbli başda olmaqla, sonra mərhum Əli Saş Şükürlü, Abbasqulu müəllim mərhum, ondan sonra Yunis Məmmədov və bir çoxları bu dərsi yazıblar, kitab yazıblar və bu 80-ci illərdə bunlar çap olunub. Ancaq orada bir şey var. Bu Orxun Yenisey abidələri bir qismi Orxun çayının hövzəsindədir. 54 ədədi. Yüzlərlə ədədi də Yenisey çayının hövzəsindədir. O da minlərlə kilometr uzanır. Burada bir daş var, o da bir şey yazı var. O yanda bir qəbir var, o yanda nə bilim bir böyük yazı var, qaya üstündə bir rəsim var, bilmən belə şeylər. İndi bu Orxun abidələri bunların içində ən vacibləridir. 54 abidəmiz var bizim orada.
Yəni, belə danışırsa sanki görmüşsüz.
Bəs mən getdim, doğru.
Bəli, bəli, onu deyirəm, bu diləcərsizləsin.
54 abidə var. Keçəli mən Manqolların gizli tarixini tərcüm elədim. Orada bəli. Bəzi problemlər vardı. Ögedey, Ügedey, bu ad necə yazılsın filan da, bir coğraf adlar
yəni,
var.
Yadımdadır, sizin vericimizə gələndə danışmışsınız.
Mən də onda getdim, o vəsilə ilə çıxdım Manqolustana. Burada da Abil müəllimdən mən zəmiyyət istəyirdim, xahiş elədim. O da dedi ki, biz bu nə böyük şeysən bunun üçün, elə burada bunu tap yaz. Dedim, valla yox, bu yarı görmək üçün bir bəhanədir. Yarı kimdir? Dedim ki, bizim bəs o abidələr. Dedi, bəs biz onu hər il qrupları iki bölürük ki, uşaqlar əlifbanı yaxşı öyrənsinlər filan. Heç ingilisi, fransızı bölmürlər. Qədim Orxun abidələri dərsləri bölürlər. Yaxşı get. Nəsə, sağ olsun, mənə yol pul verdi. Mən də getdim, ora çatdım. Ora çatıb da oradan bir 400 kilometr doyana tənəzzül eləmək və getməmək olmazdı. Mən getdim Orxun abidələrin ən vacibləri bizim üçün Bilgə Xaqandır. Onun qardaşı Köl Tigindir. Biz Gültəkin deyirik xalq arasında. Bir də vəzirləri Ton Yukukdur. Bunlar bir-birindən 600 kilometr məsafədədir və Ulanbatorun çevrəsində. Biri 100 kilometr şərqdədir, o biri 450-500-ə yaxın. Sonra biraz atla gedirsən, biraz nə bilim, araba ilə, biraz traktorla gedib çatırsan. Bir asfalt kismi də var. Dedim, gedim bunları görüm. Getdim, gördüm, rəsimlərini çəkdim. Onların vəziyyəti bu anda çox pisdir. Daha doğrusu, lap pis idi. Türkiyə nəhayət gəldi, orada bir muzey tikdi. Manqolustanda muzey tikdi, çölün düzlüyündə. Türkiyə. Çünki onların Manqolustandan bir mədəniyyət mübadiləsi proqramları oldu. O çərçivədə Süleyman Dəmirəl o vaxt bir müqavilə imzalamışdı. Getdilər, orada bir gözəl muzey tikdilər. Xöşü Saydam deyilən bir yerdir. Abidələr oradadır. Tikdilər və belə elədilər. Abidələrin orijinallarını gətirib qoydular muzeyin içinə. Kopyalarını saxladılar öz yerində. Bunlar hərəsi muzeyin özündən 1 kilometr sağda soldadır. Muzey ortada tikdilər. Amma Ton Yukuk 600 kilometr uzaqda olduğu üçün onu tərpədib gətirmək də mümkün deyil. Mən getdim onların rəsimlərini, vəziyyətinə baxdım, rəsimlərini çəkdim, düzləyim ölçülərini götürdüm filan. Dedim ki, mən bir kitab yazım ki, bizim düzdür o dərsliklərdə bayaq dedim müəlliflərin. Bu məlumatlar var, orada mətnlər var, ancaq çox belə pisdir. Onlar əvvəla o dövrdə Orxun əlifbası yoxdur əllərində, indi də heç bizim kompüterlərin çoxunda yoxdur, onu gərək xüsusi yazasan və onu yazmaq da çox çətindir. Çünki sağdan sola yazılır, 3 sətir yazsan, orta sətir yerində qalıb, 1-3 yerin dəyişir. Belə qəribə və gözlənmə şeylər var. Sonra orada onu yazmaq çətindir, çünki ra deyəndə bir r yazsan, rə deyəndə başqa r yazsan məsələn. Onları mən tək-tək yazdım. Ən çətin şey o idi. Dedim mətnləri bir dəfə bizimkilər Radlovdan, Malovdan, Tələtəkindən kopya çıxarıb götürürlər. Bilirsiniz də bizdə indi biraz darayıcı skaner aparatları filan var. İndi 90-cı illərdə bunu necə götürsünlər? Fotosunu çəkib götürürlər. Biraz qara çıxır. O tələbə baxır, zövq almır, estetikası yoxdur. Biraz da qara-qura, biraz da nə bilim çap vaxtı filanı. Mən dedim bunu ilk dəfə olaraq çap hərflərinə yazmalıyıq və yazdım. Var çox böyük zülm hesabına yazdım. Sonra bu 54 abidənin bir qismini də gördüm. Bir qism haqqında zaten bol informasiya var, hamısı haqqında. Onları da götürdüm. Dedim ki, mən rəngli bir kitab buraxım ki, bizim tədrisə xeyir olsun. Gənclər görsünlər vətənpərvərlik duyğuları. Bunlar görsünlər ki, 5-ci, 6-cı əsrdə qoyulmuş abidələr hələ ayaqdadır, hələ durur, rəsimləri durur, heykəlləri var. Bunun hamısını mən yığdım və bu kitabı beləcə hazırladım. Kitabı hazırladım keçən ilin sonu, amma kitab rəngli olduğu üçün çox vəsait istəyir. Təxminən məsələ 5400 manat lazımdır. 6000 dollara yaxın puldur. Bunda tapmaq vermək mümkün deyil bizim ölkədə indi bu işləri qiymətləndirən iş adamlarımız yoxdur.
Gülməli danışırsınız.
Axı mən getdim bu Nadir var, Nadir Məmmətli. Onun özü professordur, onun nəşriyyatı var, elm və təhsil. Getdim dedim sən türkoloqsan, sən professorsan, dilçisən, sən bilirsən bu nəsər. O da hesabladı, deyir ki, mən bunu maya dəyərini eləyərəm. Amma sən gözləyəcəksən. Nə dedi? Dedi gəl belə eləyək. O yerdəki 8 səhifədən, 8 səhifənin içində bir tək pasport şəkli boyda bir rəngli şəkil olsa, onu 8-də rəngli şeyə gir. Dedi gəl belə eləyək. Sən şəkilləri qruplaşdır. Bəzilərini də ağ qara verək. Ən vacibləri rəngli verək, öbürlərini ağ qara verək. Sonra yenə rəngli verək, belə qruplaşdıraq. Mətni bəri çək, şəkli bəri qoy, nə var, o yana qoy, bu yana qoy. Elə elədik və o 2700-ə bu işi başa gətirdi. Və təbii ki, onun pulunu hamısını mən ödədim. 200 nüsxə çap edə bildik, çünki o qalın xəmir kağıza basılıb, belə ümumən yaxşı çıxıb. Çox şükür, o da mənim yaxşı fotoqraf olmamam üzündən bəzi şəkilləri, bəzi rakursları düzdür. Orada da axı vaxt yoxdur. Tezdən çatırsan, yerə səhər çatasan ora ki, gün düşəndə bunu şərq üzünü çəkəsən. Tonyu Kukun məsələn. Gözləyəsən günorta cənub tilini çəkəsən. Sonra günəş günortadan əylə ki, qərb üzünü çəkəsən. Bir üzünə ümumən günəş düşmür. Yaxından çək, uzaqdan çək, yaxınlaş. Ora qədər gedib çatmaq lazımdır, çəkmək, oradan geri qayıtmaq lazımdır. Eləcə də Bilgə Xaqan bir-birindən daraldı. Gələsən, çəkəsən, muzeydə çəkəsən, yerində çəkəsən, ümumi panoram uzaqdan çəkəsən, bu qaçasan gərək də mümkün deyil başqa cür. Orada detallar var, onların hamısının kompleksi, ora qızıl əşyalar daxildir, tacılar var, nə bilim, heykəllər var, balbalar var, balbal birdən 300-400-500 balbal 3-4 kilometr uzanır. Gərək gedib tək-tək çəkəsən, mümkün deyil də bir zülüm də, özdə Manqolustanda yayda 35 dərəcə isti, qışda 35 dərəcə şaxda, bu heykəllər qalıb, bizim axırıncı əmanətdir, bunu da qorumasaq, heç olmaya bunu, necə deyim, bu cürə rəsmini filanın kitabını yazıb gələcək nəsillərə çatdırmasaq, sonra bizim öz təbii ehtiyacımız var, tədrisə ehtiyacımız var, milli ehtiyacımız var, filologiya ehtiyacımız var. Bunu kim eləsin? Kim getməlidir? Kim çəkməlidir? Deməli, bir adam çıxmalıdır, getməlidir, çəkməlidir. Bu necə ola bilər ki, Azərbaycan Türkoloqiyanın qabaqçıl məktəbidir. Hələ ora bir Azərbaycan aliminin ayağı dəymir. Yalnız Vilayət Quliyev nazir olanda Manqolustana yolu düşüb. O da 90 kilometrdəki Tonyukuka gedə bilib. O yana gedə bilməyib. Məmməd İsmail gedib bir dəfə. Orada nəsə bir tələbə yoldaşı Moskvada bərabər oxuyurlarmış Korka adına ədəbiyyatın üstündə. Ondan nətərsə Manqolustana yolu düşüb. Ona deyib ki, məni ora aparacaqsan. O da 500 kilometr atla, dəvə ilə indi yol var biraz. Manqolustan belədir. 500 kilometr gedirsən, nə bir məntəqə, nə bir şəhər, nə bir kənd, nə bir qəsəbə. Heç nə yoxdur. Ancaq ara-sıra bir 100 kilometrdən bir 5-6 yurt görərsən, orada insanlar ya dəvə bəsləyir, ya malqara, ya qoyun, ya quzu. Özdə Manqolustanda belə deyil, bizdə torpağın sotu, nə bilim, 10 min, 100 min, 40 min, nə bilim. Orada elə şey yoxdur. İstəyirsən, 1000 sota qədər, 1000 hektara qədər tuta bilərsən. Git tut. Git orada təsərrüfat, nə malqara bəslə, neynisə elə, get ev tik, icazəzat istənmir. Çünki o qədər ölkə boşdur, böyükdür, belə genişdir, əzəmətlidir, gözəldir.
Qalmaq fikrə düşmədiniz?
Yox, orada qala bilməm, çünki mənim bura bağlayam da, mən orada qalıb o 54-də.
Torpaq bol deyiniz, ona görə sevdədim.
Çox boldu,
bilirəm torpaq.
Və mən bunları Sevda xanım həll elədim, gətirdim, şap elədim. Doğru müəllim elmi redaktorumuzdur, Abil müəllim sağ olsun bir təqdimat yazdı. Orada da biraz mənim belə tərifləyib ki, belə gənclikdən məni izləyir filan zat. Və bu kitabı Azərbaycan filologiyasına, Ərməğan deməyim də, bir töhvə, kiçik bir, nə bilim, katkı olaraq hazırladım. Və hesab edirəm ki, indi bizim qalır Yeniseyi. Bu Yeniseyi mümkün deyil. Onu kim işləyəcək, kim gedəcək? Burada böyük abidələr var. Bizim üçün çox önəmli. Məsələ o qəbr üstü epitafik yazılar filanlar. Türk ritorika sənətinin ilk nümunəsi, Türk ədəbiyyatının ilk nümunələridir. Məsələn, get Yeniseyə, tap bir dənə bir daş, nə bir televizor ekranı boyda, orada üç kəlmə söz var. Bilmirəmdir, bunu da eləmək lazımdır. Bu da vacibdir, bu Azərbaycan üçün bunlar vacibdir. Bu Azərbaycan bilsin kökü nədir, mənşəyi nədir, əsli nədir, hardan gəlib, hara gedir, tarixi perspektivdə özünə baxsın, bir mədəni perspektivdə baxsın. Bunlar da bunun övladları bizik. Biz eləməliyik. Biz eləməsək, kim eləsin? Kim eləməlidir bizim üçün?
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. Ramiz Əsgərin Orxun Abidələri kitabının izinə düşmüşük. Kitabda UNESCO-nun 2004-cü ildə Dünya Mədəni İrsi siyasını saldığı Manqolustandakı Orxun Vadisində yerləşən 54 qədim Türk yazılı abidəsi haqqında geniş bilgi verilib. Onların fotoşəkilləri, koordinatları, ölçüləri, vəziyyəti göstərilib. Müəllifin özünü dinləməyə davam edək.
söylediniz ki öz vesayetim hesabına.
Bəli.
Axırda çap etirəsi oldum. Bir kimseye müraciət elədiniz mi bundan bağlı?
Valla indi var da dost tanış var. Mən onlara deyirəm. Onlar hiç divanı anlamırdılar. Bunlar nə bilirlər nə demək.
Qaşqarının divanını deyirsiniz.
Onu anlamırlar. Onu deyirlər divan salamat qalıb, çürümüyüb. Böyle bir ki mebeldi. Xalqanın mebeli. İndi buna denən ki orada daş var, heykəl var filan var. Beyninə batmır. O yazıq. Həm də qorxuç acıza orada çıxa sonra bunu harasa çağırırlar, nəsə deyərlər filan. Görmüşsünüz çox adam reklam zad vermişik. Bizi dilə dişə salmayın. Elə bilərlər biz çox pul qazanırıq. Oradan vergi gələr, buradan kim gələr, buradan kim gedər. Bizim ölkə indi belədir də bu vəhşi kapitalizm dövrünü biz sovuşsaq, mədəni kapitalizmə gəlsək, dövlət desə ki, sən bax filan kitabı çap elə, mənə bildir, dənən 50 min bira bura pul vermişəm. Mən onu vergidən düşüm. Xaricdə belə biz elə ona gəlib çatmamışıq. Çatmayanda fədakarlıqla olmalı. Fədakarı da indi biz nə indi? Böyük maaşımız filanımız da gəlirimiz, nə bilim, bizim zavodun fabrikimiz yoxdur gözümüz eləyir. Demə maaşdan eləyəcəyik də. Başqa çarəsi də yoxdur. İndi orada mən bəzi şeylərdə öz şəkillərim də var, siz görəcəksiniz. Deməli, hamısının həm mətnini verirəm, həm transkripsiyasını verirəm. Mətnini runik əlifba ilə, türk əlifbası ilə qədim. Dərhal transkripsiyasını verirəm və yerindəcə tərcüməsini verirəm ki, bizim kitablarda belə edirlər. Əvvəl mətni verirlər, əvvəldən axıra kimi. Sonra 10 səhifə oyanda gedirsən, bunun tərcüməsini oxuyursan, sözü bir izləyə bilmirsən də söz-söz. Məsəl üçün, transkripsiyasını ayrı verir. Mətni burada, transkripsiya orada, tərcümə oyanda. Bu belə adam estetik cəhətdən də düz olmuş ki, baxsın, həm şəkilini görsün, həm belə bu hərfi tanısın, bunu tanımaq istəyirsən, mümkün oldu. Mən ona görə dedim ki, bunu yan-yana alt-alta verək ki, oxucu bir zövq alsın da, bir əlifbəyə baxsın, bir altdakına baxsın, bir də onun tərcüməsinə baxsın. Sonra indi bir yerdə, bir çox yerdə də rəngsizdir, bəzi yerdə rəngsizdir, şəkillərimi də qoymuşam ki, yəni o da bilsinlər ki, mənəm də bu yəqin.
Türk Xalqları Ədəbiyyatı kafedrasında necə qarşıladılar?
Valla indi hamı tətildədir. Belə mən çıxan bütün kitablarımı verirəm həm kafedranın üzvlərinə, Türk Xalqları əllərində vəsait olsun, mətn olsun, tərcümələr filanlar. Hamısını verirəm, bunları da verəcəyim. Bir də indi universitetin və kitabxanaların ehtiyacları var, universitetlərin. Onlara da bir-bir iki-iki, biz cəmi 200 nüsxə basmışıq, çap eləmişik. Amma daha dost tanış, belə nə bilim, qeyri türkoloji çeviriyə verməmə fikrindəyəm. Çünki mütəxəssisə çatsın. Səxavətlisiniz 500 nüsxə buraxırdı, 1000 buraxırdı. O belə belə kim düşdü, dosta, tanışa, nə bilim, köhnə müəllimlərimə, yenə məktəblərə, tanışlara verirdi. Çünki bu halda, bu şəkildə bu kitablar yalnız qazaqlar işləyir, qazaqlar.
Bunu soruşmaq istəyirdim. Türkiyədə var mı belə?
Türkiyədə bu şəkildə yox. Türkiyədə yalnız o 4 abidə, Bilcə Xaqan, Tonyukuk və Kültəkin, Kültəcin. Onların arasında kiçik olduğu üçün şeydə vəzirin 2 daşı var. 2 dikili daş var vəzirin. Onların arasında bir-bir. O da baş daşı sayaq, baş daşıdır. Onlar şeyin üstə imiş. İndi sıfaq pastamentlər, o da görəcəksə rəsimlərini vermişəm, aşınıb və çürüyüb deyə muzeyin içinə qoyanda pastamenti ayrıca başqa şeydən düzəldib qoydular mərmərdən. Sonra orada görəcəksiniz ki, mən ayrıca rəsimlərini verirəm, aşınma, xarab olma, aşınmaya üst tutma, tamamən yox olma, bu hərfləri filanları, sonra ildirim vurub bir-iki dəfə necə çapıqlar yaranıb şeylər, sonra 1300 ilin gətirdiyi istinin soyuğun şeyi, yararsız hala düşüb bir çox mətnlər oxunur, ümumən bəzi misralar oxunmur, bəzi sözlər tamamən yoxdur. Nə yaxşı, məsələn, Radlov 120 il əvvəl bunun bir çoxunda İslam parçını çıxardı. İndi baxırsan ki, onda o söz görünürmüş, iz var, indi artıq görünmür.
Bəs yerli halinin abidələrə münasibəti necədir? Deyirsiniz ki, gedirdim adamsız yerlər.
Adamsız yerlər.
Burada necə var?
Amma buradan şeylər keçib də, böyük ordular, filanlar.
Karvan yolunda bunlar.
Müsəlman, qeyri-müsəlman. Heykəllərin bir çoxun başını sındırıblar.
Nə danışırsınız?
Gövdəsi qalıb. Məsələ, Bilcə Xaqanın ikinci heykəli tapıldı başlı. Birincidə baş ayrı. Baş Ulan Batordadır, orada yox. Sonra yerli xalq buna bir ocaq pir kimi baxıb. Bu dəqiqədə baxır. Gəlsən görsən yaylıq bağlayıblar, nə bilim çalağayı bağlayıblar, dilək tuturlar orada, nə bilim filan. Bilirlər nəsə bu müqəddəsdir buralar. Amma oxuya bilmirlər. Başqa əlifba. İşin yaxşı tərəfi bir yandan odur ki, manqollar o cürə sahib çıxa bilmir. Əlifba eyni olsa deyərdilər 1200 il əvvəl, 1300 il əvvəl bizim dilimizsə yaxındır, sonra ayrılmışıq bu manqol abidəsidir. Onu da deyə bilmirlər. Çünki manqollar yazıya keçiblər Uyğur əlifbası ilə. Tata Tonga onlar üçün əlifba yaradıb. Çingiz Xan filmdə deyir ki, Tata Tonga bizim üçün də əlifba yaradıb. Tata müəllimə deyir də. O da yaradır. Amma onu Uyğurla yaradıb. Bu ondan əvvəl olub. O cürə manqollar sahib çıxa bilmirlər. Ermənilər görürsən, tamam başqa şeyə də sahib çıxır. Əlifba da baxmır. Onlar biraz görürlər ki, bu manqol deyil, türk. Diğer taraftan doğma değil. Yani devletin de sepelerini bütün ülke boyu Altaylarda var, Moda'da, dağda var, tepede var. Koruya da bilmir. Ama bu dediğimiz o üç abideni, aslında dört, iki dikili taş ve birbirde qəbir taşı, Vəzirin ve Xaqanın kardeşinin, onu UNESCO mədəni miras siyasını alıp koruyor. Türkiye'de az çok kaygı gösterir. Hatta orada ben sonra öğrendim. Ulan Bator'da Türk sefaretinde yalnız bu abideler üzere xüsusi bir at taşı oturur. Ki gelen gideni yönlendirsin, yola salsın filan. Ben sonra bildim. Ve böyle bu Türk dünyasının son şeyidir, elde kalan birinci ve aşınmağa üst tutmuş o mənada son deyirim. Abideler. Bunları korumak, yazıya almak, lent almak. Ben lent alabilmirəm. Geri operatör gedə, işçi gedə, nə bilim, neçə adam gedə. Bunu mən haradan aldım bu adamlar? Mən bir aparatla gedəm, çıx. Bu da nə bilim, mənim qabiliyyətim o qədər deyil. Profesional deyiləm. Bura gəlir ekspedisiya gedə. Qazaqlar necə işləyiblər, necə kitablar buraxıblar.
Çox yaxşı işləyiblər. Necə məsələn onlarda?
Onlarda çox yaxşıdır. Bu tipli kitablar var onlarda. 5-6 belə çox adlı adam var işləyirlər. Sonra Manqollar özləri, orada mən axırda ədəbiyyat siyasi vermişəm. Azərbaycandaşlar vermədim orada. O burada olanlar bilinir. Əsasən vermişəm xariciləri. İngiliscə, fransızca, manqolca filan. Orada məsələ manqolların çox əsərləri var. Bunlar heç dili də bilmirlər. Amma gəlirlər, ölçmək lazımdır yerini, yurdunu. Bərpa eləmək lazımdır. Orada hasarlar var, yox olub. Təxminən izini bilmək lazımdır. Burada mən abidələrin bərpa olunmuş variantlarını da vermişəm ki, belə imiş təxminən də. Rekonstruksiya deyilə. Manqollar işləyiblər. Hələ sağ olsunlar işləyiblər. İndi hələ bu gündə onun muzey və turistik əhəmiyyəti o səviyyədə deyil ki, pul gətirə. Birisən muzeyə səndən 5-10 tuqrik alırlar. Şəkil zad çəkməyəcə də. Hələ o da bir əlavə xərc. Amma o məsafəyə gediş, yol, sonra harda qalarsan, neynəsən, bir neçə gün gecələməli olsan, neynəməlisən, çadır götürməlisən, xüsusi böyük, yük maşının olmalıdır, yax qoşqulu şey olmalıdır, suyu hardan alacaqsan, ne içəcəksən, primus götürməlisən, qaz.
Yəni, ətrafda heç nə yoxdur?
Yox, biri 40-50 kilometr də var. Bu şey də elədi, Xaqanla qardaşında. O dağın başında şimdi necə eləyəcəksən?
Yəni, Manqol hökuməti niyə bir turistik bir yer eləmir olanı?
Zeyla xanım, Manqolistan bizim ölkədən 1 milyon yarım iki dəfə böyüdür. 16 dəfə böyüdür.
Bəli, bəli.
16 dəfə. Ona görə deyirəm, 1000 hektarı deyir ki, get tut, neyini sən elə istifadə edin.
Onda belə çıxır ki, abidələrin yanında adam izdiham, heç nə yoxdur.
Yoxdur, yox, yox. Elə belə ara sıra seyrəm mütəxəssis gələr, belə mənim kimi Türkiyədən zaddan biraz sıx-sıx gedirlər. Azərbaycan getmirsə də mən bir ülke ayağı deyən adamam təxminən üçüncü deyə, ikinci bütün Manqolistanda vilayəti bir də mən. Bunu deyəsən, anar məlimdə görüb eşitmişəm deyəsən. Bura Azərbaycan televiziyası, Azərbaycan bir 10-15 kanalı var. Hərə gedib çəkməlidir süjetlər, filanlar. Bundan nə bilim, hərəsində 30-40 film eləmək lazımdır, 15 dəqiqəlik jurnallar, filanlar. Çap olunmalıdır, bütün təbliğ olunmalıdır ki, bu bizi, bizimdir. Manqolistan ondan bizə nə? Belə deyirlər də. Bunlar Mahmud Qaşqarını anlamayan adamlar var bizim ölkədə. Yəni, daim bu heykəli, başqa əlif bayla nə anlasın bu yazı? Ona nə gözləyir? Və buna kim pul xərcləsin? Və nə üçün?
Ramiz Bey, bax, kitabı Türklüyə xidmət etmiş bütün türk olubların əziz xatirəsinə ithaf eləmişsiniz.
O da belədir, mən başda bir kiçik fəsil vermişəm. Bu abidəni işləyən, şəridən tapan adamların siyasını vermişəm. Orada da yazmışam kim hansı ekspedisiyanın üzvü olub, kim hansı abidəni tapıb, kim hansı kitabları yazıb. Məqalələr yazmamışam, kitab, ancaq kitab olmalı. Onları yazmışam, onların çox böyük qismi həyatda deyil. Amma hərə bir tövbə verib, biri gedib bir abidəni tapıb, təsvirini verib, biri o birini verib, biri bu birini, ortada bir elm ədəbiyyat yaranıb. Onu nəzərə aldım, dedim ki, mən bunu kimin xatirəsinə silirdim. Ancaq onlara yaraşır.
Bunlara yaraşdırdınız.
Onlara yaraşdırdım.
Bəcəm.
Onlar Türkiyəyə xidmət eləyib və mən də bunu da kişi bir xidmət sayıram və deyirəm ki, onlara həsr olunması doğrudur.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Monqolistandakı Orxun vadisində yerləşən 54 qədim türk yazılı abidəsinin izinə düşdük. Qonağımız Orxun abidələri haqqında kitab yazmış Ramiz Əsgər oldu. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillə, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops radio tavsiyələri. Gün müəssisəsində qadətsəmə romelic muamzadəs könmə kollegebma radio tavsiyələbiz Azərbaycanın samsaqlıdır. Snobili də utsnobi adamiyənəbiz erti qira.
Ինվալში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშად ჩავდაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით ბოი ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.